Ksiądz John Prakash, який народився у Індії, став першим католицьким святаром, якого признали національним мучеником Непалу. А в гэтым паведаміла Джітара Загіле, координатор Національного комітета па справах мучеников і загінувших, у інтерв'ю агентству Asia News. Святара забілі індуїстскія екстремісти у 2008 годзі. Ксёнц Пракаша став першай ахвярай релігійнай ненавісті. Яго признали за мученіка ў краіне, у якой індуісты становяць большасць насельніцтва, сказала координатор і дадала, што да гэтага часу мученікаў абіралі ў выніку палітычных ціскаў з боку шматлікіх партый. Яна та сама адзначыла, што цяпер трэба ўсталяваць ў краіне крытэрыі, па якіх можна вызначыць, хто сапраўды заслугоўвае названне нацыянальнага мучаніка. Ксёнц Пракаша, хаця быў грамадзянінам Індыі, стаў нацыянальным мучанікам Непалу, перш за ўсё пра сваё ахвярнае служэнне найбольш слабым і патрабуючым.